kako muzika utiče na emocije, kako je psihoterapija povezana s DJingom, šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku, je li tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja još uvijek tabu. Tema je puno o kojima ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i krećemo! I da počnemo od muzike.
Znači, shake, shake, shake. Meni ta muzika nekako meditativna, pravo da ti kažem. Ne znam, ne misliš ni o čemu, samo ti se tijelo mrda i radi svoj posao, a glava prazna.
E tako, elektronska muzika utiče na moju kolegicu, Lejlu Omeragić-Atić. A na Mahira zvanog Maške i na Ermina zvanog Duca ovako.
Ne kao prije, gdje je to bilo neka zabava, sada je to malo opuštanje, jer elektronska muzika nije samo ono što mi zamišljamo, to s party, nekim ili tim stereotipnim situacijama, imamo drogu koju povezujemo s tim, nego to je jedna onako muzika koja se može slušati ujutro uz knjigu, jer ne zaboravimo, to zove elektronska muzika. Tako da ona, ti ljudi koji naprave miks kroz različite elektronske neke softvere ili znači nemamo neku živu svirku, oni mogu malo na drugačiji način da se igraju s našim emocijama. Pored toga mislim tipa ako on isproducira za ujutru neki remix na bazi nekog hausa, on može lagano da ti podiže energiju.
Meni muzika da bi bila dobra mora pobuditi emocije, moram se osjećati ili dobro ili sretno ili tužno ili kako već. To uglavnom zavisi od karaktera osobe kao i od lične estetike. Svačija estetika je posebna i različita, a i svaka je pjesma različita. Elektronska muzika ima to ograničenje što je najčešće instrumentalna, tako da poruku uglavnom nosi samo zvukom. Tekst, glas, poetika, to je minimalizirano u elektronskoj muzici i to je donekle ograničava u odnosu na mnoge druge žanrove. Imao sam ranije predrasuda da je elektronska muzika uglavnom vezana sa drogom, sa sintetičkim drogama. Kasnije sam shvatio da sam imao pogrešnu percepciju toga šta je to elektronska muzika. Pod tim sam podrazumijevao isključivo rave i tehno. Međutim, elektronska muzika je puno širi pojam.
Uradila sam anketicu među mojim dragim i milim kolegama i hvala im za cool odgovore.
Hey, Mr. DJ, put a record on.
E nije mister, već miss, glavni lik ovog podcasta. Ona će vam odmah razbiti predrasude i stereotipe o elektronskoj muzici. A pitanje je šta to zapravo radi DJ postavlja se i kod nas i u svijetu.
What the fuck do DJs actually do?
Šta dobra ga rade DJ-evi? Mislim da ne remiksuju pjesme na licu mjesta. Mislim da ih smiksaju unaprijed. Pa koje tačkice pritiskaju? Je li to dugme za jačinu zvuka? Da li je uopšte povezano s bilo čim?
To je pitala uplakana djevojka u videu koji je ubrzo postao viralan i koji je inspirisao DJ-eve da ga remiksuju i pokažu šta rade tokom nastupa.
What the fuck do DJs actually do? Do. What the fuck do DJs actually do? Because I don't think they're remixing the song on the spot.
Ona svojim angažmanom razbija predrasude mladima za koje BH društvo glavnom tvrdi da su apatični i lijeni. Ona razbija i stigme i tabue o mentalnom i o seksualnom i reproduktivnom zdravlju mladih. Govori iskreno, jasno i glasno i ne skida osmislica. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Europu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ Razijan, 300 nastupa iza sebe u ove 3 godine, od kada je počela s DJingom. Zašto DJing?
Znaš što, DJing? Ja sam jako mlada krenula da izlazim i da partijam i sve ostalo, i kad je nastupila korona počela sam se baviti produkcijom i počela sam da nekako više istražujemo zvuku i o tome šta je u stvari DJing, kakve su elektronske trake, šta se koristi, kako se koristi, a pošto studiram psihologiju, jako me interesovalo kako to sve utiče na mozak. Najbitnija stvar svega toga, što uvijek pominjem u ovim pričama, je to da moja mama nije volila elektronsku muziku nikako. Ja sam pokušavala da nađem tu neku savršenu formu, koji je to BPM, koja je to frekvencija, koji su to zvukovi, kakvi su to repetitivni zvukovi koji nju ne nerviraju, kako bi ja i moj otac mogli da slušamo elektronsku muziku u našoj kući. Kad sam jel krenula u svem tome, nisam očekivala iskreno da ću uspjeti. Kad se nauči kako da se sluša, lako je slušat. Krenula sam, snimila sam tu neku svoj prvi set i puno ljudi ga je poslušalo i ostalo, i onda su krenuli party, krenuo je taj hobi. Jedno vrijeme za te 2 godine aktivnog DJinga počeo je moment gdje to prerasta da nije više hobi. I imam eto preko nekih 300 nastupa za ove 3 godine. Tako.
Bravo. Onaj. Šta komuniciraš kroz muziku?
Kroz muziku. Ja onako imam jako čudan žan puštanja muzike. Jako puno volim da eksperimentišem sa samim zvukom. Volim da donosim te neke stare trake koje su slušali moj otac, tako ta generacija. I ono što je moj glavni cilj u svemu tome jeste upravo da prenesem tu energiju u publici. Meni je u tom periodu izlaženja i početka ulaska u elektronske, u muziku i taj svijet, to mi je bio nekako bijeg od stvarnosti i tu sam se osjećala kao da pripadam baš onakva kakva jesam. Jer koliko god je tu svega i svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda. U tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro. I samim tim nekako smatram da ovaj svijet, kad bi sklonili te predrasude i stereotipe, u stvari jedan predivan svijet gdje svima daje mogućnost da se izraze na način koji oni žele, baš da budu osuđivani zbog toga. Tako da ja nekako kada radim party, kada vrtim kao DJ, u mojoj glavi je najbitnije da publika osjeti energiju, da ja nekako lijepo provozam kroz prostor i da osjeti upravo tu slobodu. Da osjeti slobodu da može da napravi pokret tijela kakav ona želi, ali ono što je najbitnije, volim da zaigram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Neku vrstu uspomene stvaram tako što puštam neke trake koje imaju neki tekst koji je onako jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjećat će se jako dobrog momenta na mom partiju, i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Da tražiš neki dublji smisao u svemu tome.
Da, da, kod mene sam mora da ima dublji smisao, sve radim s nekim razlogom, jer smatram da svaki moj korak ostavlja upravo taj neki pečat. Neki pečat mog vremena. Ne moram biti Branko Ćopić da napišem neku književno djelo da ostanem zapamćena u historiji, ali ako sam zapamćena na tom mikronivou, smatram da je opet to neka vrsta napretka.
Rekla si već, koristiš psihologiju, znaš zašto ti je bitno, koliko ti pomaže ovo što si naučila do sad na fakultetu što se tiče psihologije, i kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Pa ovako, meni je psihologija u svemu, apsolutno. Od rasporeda artikala u prodavnici do boja, zvuka i svega ostalog, ja zaista u svemu vidim psihologiju. U srednjoj školi sam bila maltretirana, bila sam žrtva nasilja, i o tome nekako tek sada govorim javno i tek sada imam hrabrost da govorim, jer u tom periodu nisam htjela da budem etiketirana kao žrtva. Ali danas i sa radom s mladim ljudima jako rado pričam tu svoju priču, jer mislim da upravo ta priča može biti pokretač nekome. I upisala sam psihologiju jer sam konstantno bila osuđivana i konstantno nisam bila, niko me nije razumio. Apsolutno niko se nije potrudio da shvati zašto baš mene maltretiraju, zašto baš sam ja taj pik i zašto se sve to meni dešava. I onda sam ja u sve to razvila jako puno nekih i nesigurnosti i problema, i krenula sam sama na psihoterapiju i shvatila sam da je to jedini način na koji ću ja konačno razumjeti sebe. Razumjeti zašto imam porez za neke stvari, zašto imam neke strahove. I to je ono što me nekako vodilo kroz sve to. I onda kada sam vidjela da ja zvukom mogu da manipulišem nečiji mozak i upravo tim nekim kratkim repetitivnim sekvencama mogu da probudim neke procese u mozgu koji kasnije mogu da dovedu zaista do iseljenja i do toga da ne postoji više anksioznost, da ne postoji depresivni val emocija koji može da donese, ne znam, prekid, raskid nekog prijateljstva, neuspjeh i ostalo. I smatram da danas ljudi, nažalost, još uvijek je to u Bosni i Hercegovini neka tabu tema i svi mislimo, a ona je luda, ona ide na psihoterapiju, ali ja smatram da kao i odlazak kod ginekologa, apsolutno, psihoterapija je nešto što je moje zdravlje. Sad, da li je to fizičko ili mentalno, to nije bitno, ali ja redovno idem na psihoterapiju već dugi niz godina i smatram da dobar psiholog mora da ima svog psihoterapeuta.
Koliko to vršnjačko nasilje utiče na jednu mladu osobu koja je, obično bude to u pubertetu, tom nekom prelazu od 14. 13. Tad su i najokrutniji, mislim, društvo, a ta su djeca najosjetljivija, prelaze iz jednog stanja u drugu.
Tako je. Nekako, nažalost, ja sada vidim pojavu u osnovnoj školi da je sve veća nasilja i to je meni nekako najporažavajuća situacija u svem ovome. Ja gledam iz svog iskustva. Kada pitate te ljude zbog čega su mene maltretirali su me zbog toga što sam ujutru bila nasmijana. Prve dvije godine te srednje škole smo bili prva smjena i kao, nemoguće da se ti ujutru 8 sati nasmijana. I to je bio glavni problem svega. Ja sam tada sa 16 godina krenula u nevladin sektor i krenula da idem po seminarima, po radionicama, po raznim kampovima, ali sam isto u vrijeme bila odlična u školi, jer i zaista sam htjela da se bavim tim smjerom kojim sam išla, jer sam završila medicinsku školu i htjela sam da pomažem ljudima na taj stručni način. Ali uništilo su taj moj san i nisam uspjela to, prebacila sam se kasnije u drugu medicinsku školu, ali kada shvatite da je vaša iskra, vaša pozitiva problem, jer stvara nekako nelagodu drugoj strani, onda sam tu isto tako shvatila da je psihologija moj poziv. Jer nemaju oni problem sa mnom, oni imaju problem sa sobom.
Jasno.
Jer ja u njima budim nešto što oni nisu riješili sami sa sobom. Naravno, to su djeca prije svega, to su mladi ljudi koji se razvijaju. Nekako ja sam svaki put to uzimala kao svoj rast. U redu, mene je to iznerviralo, zašto me je to iznerviralo? Šta to meni fali u meni? Da sam ja dala moć nečijem ponašanju. Yeah. Kada uzmijete svu moć od drugih ljudi koje dajete na dnevnoj bazi, da li vam je neko stao na pješački, da li vas je mama danas iznervirala, ali niste oprali suđe i sve te neke sitne stvari koje se svakodnevno dešavaju. Ne možemo svi biti zauvijek pozitivni, zauvijek sretni, nije zdravo na kraju krajeva, ali kada shvatite da vi dajete moć tome i da, ja volim da kažem, realnost zaista počne i završava u vašoj glavi. Kada shvatite da ste vi ti koji imaju moć i vi ste u stvari ti koji diktiraju kako će se šta desiti, onda shvatite da je to vaša snaga i onda shvatite da vi u stvari stvarate sve prilike. Ja kažem, koliko god nekad se desi da, ne znam, neke loše stvari uspiju, da vidimo da prolaze neke stvari koje nisu moralno etičko pravne kako trebaju, da morališe nikad na svijetu. Zato što doće 5 minuta ako ih čekamo i sve ono dobro i sve ono što je zaista pozitivno i što je zaista ono po nekim lijepim ljudskim normama i vrijednostima će izaći na vidjelo. Možda ne sad, ali možda baš taj period je period u kojem mi još moramo da učimo i da se osnažimo dok ne dođe period kada mi moramo da blistamo.
I da niko nije savršen.
Niko. I to je upravo najljepša stvar na svijetu. Dakle. Svaka naša nesavršenost, ne znamo gdje će nas odvesti.
Dakle. Angažovana si u nevladinom sektoru, izašla si iz ovih državnih okvira i u upravnom si odboru Mreže mladih za Europu i Centralnu Aziju koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Eto, koja je tvoja uloga?
Moja uloga je tu u upravnom odboru vice chair. Tu sam glavno tijelo za lobiranje na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja, zdravih životnih stilova, i jedan od isto momenata koji imam u upravnom odboru jeste da sam koordinator podcasta. Već ovo treća sezona imamo taj neki uspješan podcast koji upravo priča o temi seksualno-reproduktivnog zdravlja. Prošle godine je to bila tema džendera. Grupisanje zajedničkih snaga i kapaciteta može da dovede do sveopćeg boljitka. sada što je uključeno u, na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja, što je meni onako jako drago, jeste tema mentalnog zdravlja. Kroz sav taj proces svega toga pričanja i o abortusu, o planiranju porodica, o problemima, o spolno prenosivim bolestima, svim tim nekim tako škrakljivim temama, rekla bih, zaboravljam upravo taj faktor mentalnog zdravlja. Ja sam veliki zagovornik za sve to, jer u redu možemo mi ustanoviti zakon o abortusu, ali hajmo malo pričati o samom procesu resocijalizacije, odnosno samom procesu koji prolazi žena koja izvrši abortus.
Kako dolazi do toga?
Kako dolazi do odluke? Kako društvo utječe na sve to? Jer ipak ne možemo zaboraviti odakle dolazimo.
Da li mladi znaju kakva su njihova prava kad je riječ o reproduktivnom i seksualnom zdravlju? Pa evo, da krenemo od Bosne i Hercegovine pa možemo dalje.
Opet malo pozitivna strana jeste da se dosta promijenilo. U zadnje vrijeme dosta mladi puno više razgovaraju. Ja gledam na nekom svom mikronivou gdje puno otvorenije pričam sa svojim prijateljima. Moji prijatelji puno otvorenije od meni prilaze sa takvim problemima. Mi tu naravno imamo osim socijalnih i neke ekonomske faktore gdje vi možete zamisliti nekog studenta koji je došao iz manjeg grada u Sarajevo da recimo studira i koji zaista nema 6-7 maraka da kupi kontracepcijna sredstva ili nešto tako i gdje nekako biraju tu neku liniju manjeg otpora zbog ekonomskom statusa iako su jako osviješteni svemu tome. Tako da su tu momenti koje mi zaboravljamo i momenti koje mi zaboravljamo da uključimo u sve to. Često se stavlja nekako veliko breme na roditelje i na to da roditelji nisu ti koji nisu dali dovoljno informacija, pravo znanje i ostalo i ja uvijek nekako stanem na stranu roditelja. Ko ima roditelje da nauči?
Koliko je evo ta tema prisutna u obrazovanju? Da li uopšte mi govorimo o tome sada?
Mi govorimo o tome nažalost samo na časovima biologije. I to jako kratko. Ja sam išla u medicinsku školu i kao u medicinskoj školi gdje sam smatrala to jako bitan bitan faktor i bitan moment koji moram da naučim, nismo toliko komunicirali o tome. Ali upravo taj neformalni dio je onaj koji poboljšava svu tu situaciju. Jer mi radimo recimo jako puno po srednjim školama, pričamo o nasilju, pričamo o seksualno-reproduktivnom zdravlju, imamo sjajne kurikulume i sjajne programe. I mislim da na taj način ne samo u Sarajevu i Banja Luci, Tuzline, nekim većim gradovima, ali u manjim sredinama održavamo radionice i samim tim nekako mijenjamo čitavu klimu toga. Kako strateški pristupamo svemu tome i nekako kad čuju seksualno reproduktivno zdravlje, svi su ono kao, ti sad mene nagovaraš da ja pričam o seksu i da ja treba to da upražnjavam i ostalo. No, međutim, ja borim sa tim, pokušavam tu temu također da provučem da nije seksualno reproduktivno zdravlje samo kad pričamo o problemima, samo kad pričamo kako da spriječimo trudnoću i kad pričamo samo kad smo bolesni. Seksualno i reproduktivno zdravlje je nešto što treba da naučimo i kako da uživamo u tome, kako da naučimo sebe šta su naše potrebe, šta je ono što mi volimo, šta je ono što mi ne volimo. I smatram da je to također jako veliki dio, jako velika sekvenca upravo našeg odrastanja, ali i to jako puno utječe na mentalno zdravlje. Jer stvaramo nezadovoljne odnose između sebe i našeg partnera. To onda dovodi i do nasilja,
frustracije,
dovodi do mnogo toga.
Išla si u Afriku, ali ne da sadiš papriku.
Nisam sadla papriku i nažalost ne probah se u papriku u Africi, ako sam silno čekala da vidim kakva je to paprika u Africi.
Kako je iskustvo? Iz Afrike, jo, gdje se sve bila?
Afrika,
i šta si radila?
U Ugandi i u Africi sam bila preko projekta Global Youth Choice, gdje je tu također jedan projekat od IPPF-a. Tu sam bila nekih 20-tak, ja mislim, dana i vratila sam se kao zaista nova osoba, nikome nije mogu prepoznat poslije toga.
Šta znači putovanje?
Putovanje su nešto fenomenalno i to putovanje me dalo neki šamar realnosti nevjerovatan. I tu sam naučila koliko sam privilegovana, naučila sam koliko toga imam, koliko nisam zahvalna i upravo onaj moment, prije što vam govorim, konstantno ja garim da dam još, da naučim nešto novo, ali onda zaboravim da ja upravo živim možda nečiji san. i zaboravimo da shvatimo koliko je naša vrijednost, zaboravimo da shvatimo da neki ljudi danas rade za $5 cijeli dan, da neki ljudi ne znaju šta je asfalt, ne znaju šta je cesta, da neki ljudi znaju da ispod njih postoji voda, ali dok neko iz 13. kontinenta ne dođe tamo negdje u nekom drugom dijelu, ono, tamo kod šarafa na globusu, mm-hmm. i ne da pare da se taj, recimo, bunar iskopa. Sve su to jako tužne priče. Ja sam dosta tamo pričala sa ljudima koji su, kako bi to rekla, natjerani da se bave, recimo, prostitucijom, zbog siromaštva i svega toga. Ljudi koji su u nekom kolu nečega gdje zaista radi samo za egzistenciju, gdje apsolutno ne znaju šta su bolesti. I ono što je najgore, niko ne razmišlja i ne priča o mentalnom zdravlju. Gdje imaju bizarne običaje, gdje imaju običaje gdje se mora pokazati muškost tako što ti ne smiješ zaplakat pred cijelim plemenom. Ako zaplačeš, ubiju tu cijelu porodicu na tvoje oči. Gdje ne smiješ da pokažeš slabost, gdje ne smiješ da pokažeš da znaš da razmišljaš na kognitivan način, nego moraš da se boriš surevim instinktom. Gdje mi ne uzimamo uopšte u obzir to da njega može gepard, lav, ubiti i da je to neko ko njima kohabitira kao nama golub. Gdje mi apsolutno ne razmišljamo o tome da kao ono, ok, golub leti, ode, ali on mora da ima u podsvijesti moment da ga taj lav može pojest. Mi ne razmišljamo o tome. Mi ne razmišljamo o tome koliko smo privilegovani samo na osnovu boje naše kože. Radim trenutno sa migrantima koji su maloljetni preko jednog drugog projekta gdje s njima radim radionice. I kada čujem njihove priče i nekako su to sve neki šamar koji ja jako volim što mi živo daje. Kada ja kažem, joj, znate, moram sa Dobrinje do Marin Dvora. I on kao, pa šta, to je pola sata pješke. I onda shvatim, on hoda već 5 godina. Iz Azije, iz Afrike je došao, hodao je 5 godina, a meni je problem prohodat pola sata. I to su neke stvari gdje vam tako se postidite i tu sam naučila opet da imam stid, no nemam prava da se žalim. Osim da uzmam prilike i da s tim svojim prilikama stvara možda prilike upravo onome koje nema.
Da li je ljudima neobično da te viđaju u ovim različitim ulogama, kao nevladin sektor s jedne strane, psiholog s druge, da. DJing s treće?
Ja sam išla ka tome i meni je to, između ostalog, nešto se kratko i opet u hobiju bavim glumom. Tako da mi je i to jedan faktor gdje me možete vidjeti i ja strašno volim sebe kao fluida koji se viđa u svim tim momentima.
Dok se ne pronađeš ili,
ne, ja
ili
želim,
to ostavljaš?
Ja želim da to ostavljam. Tako imam fokus u određenim periodima vremena kad moram, recimo, da odradim nešto, ali želim da u ovom sad periodu svog odrastanja zaista probam sve i možda ću naći nešto što je taj moj poziv ili što je nešto što se želim baviti do kraja života s tim, ali želim da se igram, želim da probam nove stvari i mislim da zaista mogu biti sve. I mladim ljudima želim da pokažem da ne morate biti samo jedno.
Da li BH društvo cijeni angažovanost mladih i ono, je li sve u onom smislu, eto, ti to što si angažovana, to radiš radi sebe, šta je, meni ne radiš ništa?
Jo, znate šta, ja imam jako puno negativnih iskustava, ali ih nikad ne pričam javno, ali smatram i ne želim da vjerujem da su to ta iskustva. Čisto smatram da je to problem te osobe i apsolutno ne želim da generalizujem. Isto tako ne generalizujem ni za pozitivno. Ali kada dobijem direktni taj feedback, recimo mladih ljudi kad radim radionice po srednjim školama o nasilju i kad ispričam svoju priču i kad mi onda dođe 5 djevojčica koje mi smo primijetili i znamo i onda krene varijanta da oni otvore sebe, da oni meni kažu da im je problem, da jako već dugo trpe nasilje, da žele da traže pomoć i ostalo, ja tu shvatam da je to uspjeh. A nekim ljudima to ide u prilog, nekim ljudima ne ide. Pa samim tim su jako, jako puno ljudi u fazonu. Ne može ona biti DJ i psiholog, ne može ona da se bori za moja prava, što se ona ima bori za moja prava i ostalo, ali ja ne slušam te ljude i generalno sam prestala da slušam komentare ljudi na kontu mog rada, više slušam potrebe ljudi. I to mi je puno bitnije. Jer ja mogu biti glas, ja smatram da sam dovoljno grlata, da budem glas i onog iz manjeg grada, onog iz marginaliziranog dijela društva, onog koji je fakultetski obrazovan, koji je artist, koji je umjetnik, nebitno.
Koliko učiš iz tuđih grešaka?
Jako malo, puno više iz svojih. Zato što nekako u nekoj sam desinhronizaciji sa svojom generacijom u ovom sad periodu. Nadam se da će ta sinhronizacija se
napravila si džinovske korake ispred njih.
Da, i nekad mi fali taj period da budem dijete, jer ga nisam mogla imati. Nisam mogla biti srednjoškolka, nisam mogla uživati u stvarima koje su moji srednjoškolci uživali i radili. I zbog toga sam morala prerano odrast. Ali ja kažem, ja imam taj sindrom Petra Pana i ja svaki dan spavam s otvorenim prozorom, možda dođu da me odvede, ne dođu. Koliko god opet sad je paradoksalno, jer ima onih teorija zavjere nakon tove priče i onih pozitivnih, a ja uvijek biram da gledam pozitivnu.
Da.
Tako da je onaj to generalna stvar da zbog te desinhronizacije trenutno moja generacija ne svata šta ja to radim. Ima tamo neka Azra koja priča o seksu. To je ono što oni čuju i to je ono što oni vide. I to je, nažalost, meni jako žao. Jer ne shvataju da upravo ta Azra koja priča o tim stvarima otvoreno će sutra totalno nekako promijeniti svijet. Gdje ćemo se stvarno moći otvoreno i na pravi način pravi informacije da dobijemo.
Još me dva pitanja zanimaju. Znači, radiš radionice sa mladima gdje se otvaraju i kažu problem nasilja. Koliko je nasilje, koliko smo mi društvo koje je njeguje nasilje.
Ja
kao vrsta i komunikacije ne mora biti fizičko nasilje, može i verbalno.
Pogotovo, mislim, fizičkog nasilja ima ga, postoji, ali u dosta manjem procentu na odnosu na mentalno i na ta vrsta nasilja, jer kao oni ako ne vide modricu, to nije nasilje. On se samo malo šalio, malo on se sigurno zaljubio pa te zadirkuje, ma nije on to tako mislio, ali to mora malo tako,
ja.
Mora neko imati loš dan i sve su to neke stvari koje sam ja slušala, pa ti si posebna, pa ti si drugačija, pa ti si njima trn u oku, pa znači hajde malo se doziraj, pa hajde malo nemoj toliko pričat, pa hajde ne moraš ti uvijek, i to su neke stvari koje vam društvo govori konstantno. Mi kao narod su nekako sve na humor i ono kao ja vidi glavi je nama ha 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 smiješno, ali ne znamo kako će toj osobi to biti i ne gledamo kako naše riječi utječu i ne shvatamo da su naše riječi veliko oružje i ne shvatamo da moramo biti jako selektivni s našim riječima, nego pričamo sve i svašta i smatramo da to je jako veliki problem. Meni kad su mene maltretirali, došli su do tog momenta da je, znaš, bilo kao pa on se sigurno zaljubio u tebe, ali on ne zna kako tebi da priđe. Na gnjusne uvrede, na gnjusne konotacije o tome da sam ja proiskuitetna, da sam ovakva ona, sa 16 godina, je jako loše. Da sam na sve te radionice ušla preko kreveta sa 16 godina, je katastrofalno. Onda su ti predrasude, stereotipi, onda to da ja jasno i glasno, apsolutno prvi put povisi to na mene, ja i ti smo završili konverzaciju, da ne postoje, ja jako sad gradim te nove granice, gradim te nove stvari šta ja želim, šta ne želim. I zbog toga me ljudi jako vide kao možda i hladnu, vide kao jako, jako ljutu, prkosnu, ali u stvari je to samo zdrava granica koju moraš da postaviš da bi sačuvao sebe. Jer niko ne vidi koliko rada, koliko suza i neprospavanih noći je bilo da bi ja bila ovakva, da bi ja razmišljala ovako, da bi ja ovako sam uvjereno na kraju krajeva pričala o svem ovome.
Jesmo li mi konzervativno, tradicionalno društvo kad je riječ o problemima što se tiče seksualnog?
Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Još uvijek imamo te neke generacijske momente gdje smo ubijeđeni da to tako treba, gdje živimo po nekim normama koje više ne mogu da postoje, ne postoje jer to nije to društvo. Postoje divni, divni projekti koji su upravo rađeni sa religijskim liderima koji upravo pričaju na tu temu gdje iz svetih knjiga izvlače određene dijelove koje upravo govore na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja. Ja smatram da kada prestanemo da koristimo te riječi koje ljude, hajmo reći, inerviraju više, jer su nekad u jednom momentu možda bile malo prenapuhane, kada čujete seks u jednoj tradicionalnoj porodici, to je tabu. A isto tako svi ti roditelji očekuju da njihovo dijete do neke 22. imaju unuče, da bude oženjeno, udato, nebitno, i onda ja kao, ok, i kako sad to? Ko će naučiti to dijete da napravi dijete? Znate, to su neki apsurdi gdje onda, ma nisam ja to tako mislio. Ok, ali ću onda svaki put svoje čirče reći kako tu imaš 25 godina, nisi se još udala. I to su te neke, ja kažem, priče koje će zauvijek se dešavati, ja mislim, jer sve se može promijeniti s mentaliteta. Kada oslobodimo društvo od tih okova, da ukoliko djevojka pita nešto vezano za seksualno reproduktivno zdravlje, ne znači da je promiskuitetna, nego znači da brine o svom zdravlju. I da to stavimo kao pozitivan primjer, gdje bravo, svaka čast, ti uzimaš svoj život i svoje zdravlje u svoje ruke, pokušavaš naći rješenje svog problema, pokušavaš ugoditi sebi na kraju krajeva. I kada to stavimo u taj okvir, onda ćemo da sklonimo stigmu i predrasude.
I treba brinuti o sebi, jer ko će ako nećeš ti? Bila je to svestrana DJ Razija Azra Mehmedović. I ostalo je toliko da vas podsjetim da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama i druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao!